Areena.
Kulttuuri Ykkösessä tarjotaan nyt antiikin viisauksia. Vanhan ajan roomalaisen perikuva, Cato vanhempi, opetti, että ihmisen pitää olla kärsivällinen ja kohtuullinen, tulee olla kohtelias, eikä saa halveksia vähempiarvoisia. Siis paljon oppeja, jotka ovat enemmän kuin tervetulleita meidän aikanamme. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan juontamaani lähetystä. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Tampereen yliopistosta, historian ja latinankielisen kulttuurin yliopiston lehtori Ville Vuolanto. Ja sitten vanhempi tutkija Kansalliskirjastosta, yleisen historian dosentti Jaakko Tahkokallio.
Kiitos.
Vastikään on julkaistu suomeksi kirja Dicta Catonis, Caton opetuksia, ja sen on suomentanut Arto Kivimäki. Kirja on laitettu 200- ja 100-luvulla ennen ajanlaskua eläneen valtiomiehen Cato vanhemman nimiin. No, tällä teoksella on valtava paino, koska se toimi eräänlaisena aapiskirjana vuosisatojen ajan ja vielä renessanssifilosofi Erasmus Rotterdamilainen tulkitsi sitä väsymättömästi. Että kuulijat saa heti otetta, niin tartutaan näihin Caton opetuksiin. Siis näitä on reilut 50 lyhyttä ohjetta ja 150 pidempää opetusta. Lyhyet opetukset on vain parilla sanalla, pitkät on kahdella rivillä. Koko tämä Dicta Catonis, Caton opetuksia on kommentaareineen noin satasivuinen kirjanen. Jos yleisluonehdintaa ensin näistä, Jaakko Tahkokallio, niin millaista etiikkaa tai millaista moraalia siinä mielestäni opetetaan?
No, tämä liittyy tähän hyveetiikan traditioon, että on tämmöistä Aristoteleettista ajattelua, jossa ajatellaan, että niin kuin moraalien opetus rakentuu nimenomaan hyveiden opettamisen varaan, niin tämä on sitä hyveetiikan maailmaa, että se oli paitsi Aristoteleella, niin semmoinen yleinen tavallaan antiikin ajan näkökulma siihen, mitä moraali on. Että sitä lähdetään hyveiden kautta, se jäsennetään, ja se jatkuu oikeastaan se sama hyveettinen pohja sitten läpi keskiajan ja pitkälle uudelle ajalle. Ja ehkä filosofiassakin sitten oikeastaan melkein 1700-luvun loppu, että sitten Kant ja velvollisuus, etiikka ja tämmöiset asiat, niin kuin siitä perspektiivistä laittaa asiat uusiksi ja ehkä vähän aiemmin. Mutta se on pitkä tämmöinen traditio, tämmöinen hyveettisen ajattelun traditio.
Osaatko sanoa jotain sellaista, mikä siellä kalskahtaisi heti vähän erilaiselta suhteessa nykyaikaisiin arvoihin?
No, en tiedä, ehkä siinä on se peruslähtökohta, että etiikka on tämmöinen käytännöllinen asia, että pitää kasvaa hyveisiin ja hyveet opitaan toimimalla oikein, vähän niin kuin joku käsityötaito, niin sen oppii vaan harjoittelemalla sitä, että tässä on niin kuin eettisestä ajattelusta kysymys, eikä niinkään siitä, että meillä on yksittäisiä sääntöjä, että jos nyt ajattelet, että moraalifilosofi pohtii, että miten pitää toimia tilanteessa, jossa näin tai noin, että se on hyvin tämmöistä niin kuin moderni, jos karkeasta aika paljon moderni eettinen ajattelu, moraalifilosofia on semmoista keskittyy normeihin ja siihen, että mikä on oikein, täsmälleen oikein, miten loogisesti voidaan päätellä ja määritellä, mikä on oikein. Ja hyveetiikassa korostuu se, että on tämmöisiä laajempia ohjaavia hyveitä, jotka niin kuin ohjaa oikeaan suuntaan, mutta sitten niitä opetellaan käytännössä soveltamaan, ja sitä opetetaan nimenomaan nuorille ja lapsille, että heidät kasvatetaan näihin hyveisiin. Et se on ehkä se semmoinen eettisen ajattelun niin kuin iso kuva.
Se on tosi jännittävää tosiaan. Siitä puhutaan vielä tästä kasvatuksesta. Otetaan vähän esimerkkejä näistä opetuksista. Itse ihailin alun lyhyitä oppeja, joista yksi oli tällainen, että huolehdi annetusta, datum serva. Toisin sanoen, pidä huoli siitä, mitä olet saanut, ja tähän sitten Erasmus tekee selityksen, että mikä on uskottu huostaasi, siitä huolehdi, kuin se olisi laitettu hyvään talteen. No, jos te nostatte kanssa jotain esiin, Ville Vuolanto, mikä Caton opetuksista erityisesti jäi mieleesi, mistä pidät?
No, kun sain tämän tehtävän kaivaa täältä esiin jonkun hauskan, niin otin täältä loppupuolta tämmöisen kuin sivistä sieluasi, älä lakkaa oppimasta, sillä ilman tietoa elämään kuin kuoleman kuvajainen. Eli ikään kuin elämä ilman oppineisuutta on jo niin kuin elävältä haudattuna olemista.
Zombien meininkiä.
Niin, että tämä on yhä aika yksi niin kuin aika ei kovin monimutkaisia.
Ei,
mutta ihan käypää kamaa.
Totta. Sitten siellä muuten oli tällainen kuin lyhyt oppi, kun varustaudu kokouksiin, foro pare. Tämä kuulostaa vähän, että onko sinne tuotu nykyajan terminologiaa, mutta se tuntuu modernin ajan sanalta, mutta se tarkoittaa Arto Kivimäen mukaan sitä, että valmistaudu kykeneväksi julkiseen elämään. Että varusta itsesi sellaisilla taidoilla, että pärjäät oikeudenkäynnissä ja poliittisessa toiminnassa. Luin muuten tätä vähän myös sillä tavalla, että hanki sosiaalista älyä.
Joo, siis toihan, toi on siis toi foro pare, siis siinä on tämä antiikin sana forum siinä, siis että se on se paikka, siis tori voidaan kääntää, mutta siis se on se paikka, missä julkinen elämä tapahtui, just nämä oikeudenkäynnit ja just sosiaaliset suhteet, siis kaverien tapaaminenkin oli foorumilla tietysti, mutta nimenomaan poliittinen elämä. Ja sen takia tavallaan tämmöisen niin kuin antiikin ihanne ihmisen, just se mitä varten tätä näitä hyveitä opetellaan, on se, että siellä pystytään sitten elämään tässä kaupunkivaltiossa ja hoitamaan näitä yhteisiä asioita siellä julkisuudessa, siellä foorumilla. Niin tämä liittyy sitten tähän antiikin kontekstissa.
Jaakko Tahkokallio, nappasitko sieltä jonkun opetuksen?
Joo, nämä on kaikki hyviä. Tämä on ehkä kuvaa hyvin tätä tyyliä. Vihastuneena älä väittele epävarmasta asiasta. Kiukku kahlitsee sielun, etkä voi nähdä totuutta. Mun mielestä tämä on hyvä tämmöinen nykyajankin, vaikka työyhteisöissä monesti tapahtuu, että ollaan kiihtyneitä, sitten tulee joku asia, joka on vähän epävarma, sitten siinä kiihtyneessä mielentilassa aletaan ottaa siihen kantaa, ja asia lähteekin ihan oudolle kierteelle, ja sitten kun niin kuin rauhassa pohditaan sitä, niin sitä, että ei tässä itse asiassa ollutkaan niin iso tai erimielisyys, ja oikeastaan kannattaakin toimia jotenkin muuten, mutta joo, nämä on monet mun mielestä tälle just sosiaalisen ehkä elämän tavallaan pelisääntöjä, miten kannattaa toimia, niin sen kuvauksena aika jotenkin osuvia.
Tuli muuten nyt mieleen, että tämähän on sellainen suorastaan diplomaatin käsikirja.
Joo, ja siis tähän liittyy just tuohon, mitä Jaakko poimi sieltä, niin tämä tunteiden hallinnan tärkeys, joka niin kuin tietysti tässä roomalaisessa maailmassa ja sitten myöhemmin nimenomaan stoalaisessa ajattelussa on se tärkeää, että ei saa tunteiden vallassa niin kuin oikeastaan tehdä mitään, jos todellinen viisas ei tietenkään juuri tunnekaan mitään, mutta ei ainakaan niin kuin toimi tunteidensa vallassa, eikä anna tunteiden johdattaa mihinkään. Tässäkin olisi niin kuin.
Joo, siinä on niin kuin vahva tämä ajatus tästä ratiosta, järjestä, että ihminen ei ole täysin järkevä, mutta ihmisellä on tämä järki, myös tämä järkevä puoli, ja tavallaan ihmisen tulisi pyrkiä käyttämään, hyödyntämään sitä aina kuin mahdollista ja toimisi sen varassa.
Niin, ja siksi sen takiahan tämä hyveen kasvattaminen on just tärkeää, että se niin kuin lapsesta asti niin kuin kasvat siihen, että miten toimitaan oikein ja niin kuin tavallaan niin kuin imet sen ittees. Ja sitten taas tämmöinen elämän ehtoon puolella niin kuin sitten pystyt sitten jakamaan tätä viisautta ja toimimaan siellä foorumilla ja toimimaan yksityiselämässä myös perheessä ja niin kuin oikein ja rauhallisesti. Ja.
No tässä tulee nyt se, kun sanot Ville Vuolen tätä lapsesta lähtien, niin ehkä se itseäni eniten hämmästyttänyt asia, että tässä katon opetusten käyttötarkoitus, nimittäin vaikka nämä antiikista periytyvät opetukset käsittelee eettisiä hyveitä, ja nämä on hyvin hienostuneita jotkut, niin silti niiden avulla samalla opetettiin luku- ja kirjoitustaitoa, että katon opetukset oli niin myöhäisessä antiikissa kuin keskiajallakin ensimmäinen teos, jonka oppilas luki. Siis koko tämä ajatus, että hienostuneita eettisiä viisauksia tosiaan opetetaan sellaiselle, joka vasta opettelee lukemaan, niin tämä tuntuu aivan käsittämättömältä, että minkä ikäisenä sitten lukutaitoa opetettiin noihin aikoihin?
No se alkoi sitten, jos me puhutaan nyt, jos nyt ajatellaan, että on ehkä vuoden 200 tienoilla tämä kokoelma tehty ja sitten myöhäisantiikissa tiedetään, että tätä siis tämän jälkeen sitten tietysti yllättäen vasta ruvettiin käyttämään, niin siinä alkeisopetus on 8-12-vuotiaat oli noin suunnilleen. Siis mitään luokkiahan ei ollut eikä sellaista, mutta siis se kun ruvettiin niin kuin yksinkertaisesti tätä latinankielistä kirjallisuutta harrastamaan, ja sitähän se korostui sitten taas keskiajalla, koska se sitten enää latinankieli ei ollut äidinkieli. Mutta tässä vielä, jos mä sanon antiikista ja tästä kokoelmasta, niin tässähän on se, että tässä on nämä erittäin lyhyet alun
opetukset niin,
jotka on tuolla tämmöisen litteraas diske opi aakkoset, että se lähtee niin kuin tuolla niin kuin alkeista, niin näin nyt ehkä sitten äidinkieltä puhuville vielä ollut edes niille 8-vuotiaille niin kovin niin kuin merkittäviä, mutta sitten tämä loppupuolen nämä pidemmät kaksi riviset, mitä me tässä siterattiinkin Jaakon kanssa, niin näissähän on vielä lisäksi, tässä on tästä piilo-opetussuunnitelmaa muun muassa heksametri. Nämä on heksametriä, siis että tässä tulee se runomitta, jolla sitten taas, johon piti tutustua, että pystyi sitten lukemaan niin kuin näitä oikeita klassikkoja, niin kuin Vergiliusta ja muuta.
Joo, ja tietysti se litteraaski viittaa sitten myös laajemmin, varsinkin keskiajalla sitten siihen, että koko tämä traditio, joka niissä kulkee, niissä fyysisissä kirjaimissa, että sama juttu keskellä, että 8 ehkä jo vähän nuoremmat, 8-12-vuotiaat, joskus vähän vanhemmat, joskus keskellä varsinkin saattoi olla, että mentiin vähän vanhempana kouluun. Mutta ihan, ja keskellä saatettiin lukea eka, ehkä psalmeja, sitä on ajateltu, että ihan vähän jotain uskonnollista, ja sitten seuraavaksi tämä, mutta tavallaan tämän, se menee ehkä niin, niin päin, että tämä on ensisijaisesti tämmöinen aapismainen teksti. Niin. Eli tämän tarkoitus on nimenomaan, että tämän kautta opitaan näitä, niin kuin ihan sitä latinan kieltä ja miten sitä käytetään sofistikoituneesti tai jo vähän siihen suuntaan ainakin. Että vaikka olisi äidinkieli latina keskellä, monilla ei ollut tai milloin se nyt sitten eriytyy nämä kielet, mutta kuitenkin. Niin tavallaan se on vähän niin kuin tosiaan meidän aapisteksti ja silleen se ehkä ei ole ihan niin vieras, että kyllä meidänkin jos lukee omien lasten aapisia, niin kyllä niissäkin ne tekstit, ne on väistämättä jotenkin vähän moraalisesti latautuneet, jotka tuodaan luokkahuoneeseen niin keskeiseen asemaan, että niistä opetetaan sitä lukemista. Niin kyllä nykyajankin aapisteksteissä on tietyllä tavalla, niissä on vähän ehkä eri hyveitä osittain, mutta niissä pohditaan ystävyyttä ja yksinäisyyttä ja rehellisyyttä ja tavallaan, että se on ehkä jotenkin aika tyypillinen loppujen lopuksi meilläkin edelleen.
Mä jotenkin ajattelen, että meillä on sellaisia, että aurinko paistaa -lauseita.
No on niin myös.
Mutta Katolla on moraalinen opetus. Nimittäin tämän kirjan alussa on saatekirje Katolta pojalle. Ja siinä Kato sanoi, että panessani merkille, miten raskaasti monet hairahtuvat hyvien tapojen tiellä. Päätin pitää parhaana rientää heidän avukseen arvostuksen ja maineen säilyttämisessä, että he suuressa kunniassa eläisivät ja kuuluisuutensa säilyttäisivät. Niin tämä, että lapselle opetetaan arvostuksen ja maineen säilyttämistä ja kunniallista elämää. Ja näissä teksteissä, jotka ovat siis tällaisia nämä lyhyet, että kulje kunnollisten kanssa, vaali vaatimattomuutta, ole huolellinen. Niin niissä on joku moraalinen opetus. Ja musta tämä on niin nerokasta, että silloin kun ollaan ihmistaimia, niin tarjollaan jo, miksei sitten, jos ne on lyhyitä lauseita, niin tällaista. Olisiko teidän mielestä mielekästä kasvattaa näin myös nykyään? Nyt Jaakko oli sitä mieltä, että sitä tehdäänkin, mutta mä en koe, että sellaista on.
Joo, no ehkä nyt siellä kasiluokalle ei tule tämmöisiä conjugem aama, rakasta puolisosi -ohjeita.
No ei tietenkään sellaisia, niin.
Mutta siis näähän on kuitenkin
niin, säikäisiä. Niin, on silloin ollut, joo, niin, totta.
Että ihan kiinnostavaa, mutta se liittyy just tähän hyvän etikkaan, että se joo. Lähtee sieltä, että se, minkä nuorena niin kuin tungetaan päähän, niin se putkahtaa.
Ei sitä niin kuin samalla tavalla ehkä avoimesti tehdä, mutta että meillä on ehkä virallisesti otettu etäisyyttä tähän, mutta kyllä meilläkin tietysti, jos ajatellaan, mihin koulu tähtää, miten lapsia kasvatetaan, niin totta kai niitä yritetään edelleen niin. Kasvattaa tavallaan hyveisiin ja toimimaan oikein, ottaa muut huomioon. Että tietyllä tavalla se on siellä jonkinnäköisenä skeemana, mutta se ei tapahdu toki tällaisten sentenssien kautta, että niitä niin kuin opeteltaisiin.
Vähän kätketympää kuitenkin, mutta siis tämähän on tämä vanha vitsi latinaopetuksesta, että latinalkeisopetuksessa niin kuin lähdetään liikkeelle niin kuin tästä, että miten ihminen tapetaan tehokkaasti tai miten se elää mahdollisimman hyvää elämää filosofisesti, kun taas niin kuin jonkun muodellin kielen alkeisopetus lähtee kiinni siitä, että tilataan olut.
Joo, joo. Mutta mietin sitä vaan, että olisikohan sitten kasvatus meillä sillä tavalla muuttunut, että ajatellaan, että lapsen kuuluu saada olla lapsi ilman mitään moraalista painolastia, eikä saa liikaa vielä tällaisia isoja asioita pistää niskalle, mutta siihen aikaan ilmeisesti tämä periytyi jopa Kreikasta tämä tapa, että aika pian jo alettiin niin sanottuille vapaille kansalaisille tätä.
Joo, tämähän on siis niinku hauska tämä, niinku, kun tämä Katon nimissä kulkee, ja Katohan tunnetusti vihasi kaikkia kreikkalaista, mutta tämähän on hyvin kreikkalainen, Kreikastahan se tulee Roomaan tämä
koulujärjestelmä.
Koulujärjestelmä tulee ja sivistys tulee. Tässä vaiheessa voi myös tietysti sanoa, että tämä koulujärjestelmä sitten tietysti antiikin maailmassa niin kuin keskiallakin tietysti ei sitten suurinta osaa kansaa tietysti kohdannutkaan.
Niin totta.
Joo, mutta on ihan totta, että kyllä siinä on iso muutos just, että miten lapsi nähdään. Ja tässä puhutaan kuitenkin ennen muuta roomalaisen niin kuin yläluokan koulutuksen pohjasta, josta on tarkoitus tulla sellaisia äärimmäisen vakavia ja hillittyjä, joista pystyy johtamaan suuria joukkoja ja sotajoukkoja ja säilyttämään, että on aika semmoista tietynlaisen eliitin koulutusta, ja se on varmasti tosi erilaista kuin meillä just se kuva lapsesta, että mitä nopeammin siitä tulee semmoinen vakava vähän jopa julma tarvittaessa herra, niin sen parempi, että on siinä varmaan aika iso.
On tässä moraalissa tai eettisessä kasvatuksessa siinä on puolensa, mutta en tosiaan tässä nyt ota kantaa, että pitäisikö meidän tehdä sitä, mutta musta sitä on mielenkiintoista pohtia. No hei, sitten näitä Katon opetuksia alettiin kääntää myös tästä latinasta kansankielille keskiajan lopulla. Ja Kivimäki kertoo tuossa jälkisanoissa tässä suomennoksessaan, että varhaisin tunnettu käännös on islanninnos, joku tällainen, en tiedä lausunko oikein, Hugsvinsmaal. Jaakko Tahkokallio, sinä tiedät näistä. Miksi latina ei riittänyt? Miksi haluttiin kääntää kansankielille?
No mä en ole ihan varma niistä kaikista syistä, kun näistä tiedetään aika vähän, niitä tekstejä on säilynyt, mutta miksi käännettiin, mihin niitä käytettiin. Että tavallaan tämähän oli se, mitä kaikki luki läpi keskeäänkin latinan alkeisopinnoissa. Ja siitä seurasi se, että kaikki, jotka osasivat latinaa ja osasivat lukea ja kirjoittaa, tunsivat nämä läpikotaisin.
Joo.
Ja mä luulen, että aika paljon siitä sen ne käännöksetkin kumpuu. Että nämä on niin tavallaan pienen yhteinen nimittäjä sille latinankieliselle perinnölle, kirjalliselle traditiolle, joka kaikki hallitsee. Niin sellaista on tavallaan kiva kääntää, että varmaan ihmiset, niille jäi enää mieleen, ne ajattelee, että nämä on tämmöistä hyvää niin kuin myös moraalista sisältöä, ja se kannattaa jakaa muille. Että mä en sitten tiedä just, että miten paljon niitä lopulta käytettiin keskellä. Keskellä kuitenkin kirjoitus- ja lukutaidon opettelu oli sidoksissa siihen latinan kielen opetteluun, niin kuin tämmöinen koulumainen. Että
joo.
Mä oon aika varma, että läpi keskiajan nimenomaan ne latinankieliset lauseet oli ne tärkeimmät, ja niistä oli eniten tehtiin kopioita ja muuta. Ja nämä on enemmän semmoinen spin-off siitä, että kaikki latinaa osaa. Mutta niitä käännettiin jo ranskaksi 1100-luvulla, mahdollisesti tosiaan islanniksikin jo ne vanhin olisi ollut, joka ei ole säilynyt 1100-luvulla.
Joo.
Ja sitten oikeastaan kaikille kansankielelle, joilla oli kirjallisuutta 1200-1300-luvulla. Nämä kyllä käännettiin, mutta mä en tiedä, oliko niillä tosiaan sellaista kielikoulufunktioa, ei varmaan juuri.
Eli sitten niitä käytetty nimenomaan kouluopetuksen tukena niin kuin käännöksinä, siis opetettaessa latinaa.
Joo, se on varmaan mahdollista. Että nämähän on sillai latinaksi luettuna itsellekin nämä on vähän jännempiä ehkä kuin suomeksi. Niissä on, kun ne on aika hyvin rakennettu ja niissä on semmoisia, pelataan samoilla sanoilla, kun tulee vähän eri merkityksissä. Se on vähän niin kuin pienen ristisanan avaamista, kun ottaa sellaisia lukea. Sitten sä tajuut sen hetken katseltua ja se tulee vähän sinne oivallisuus, aha, näin. Että siitä tulee semmoinen... Mä luulen, että niiden opetuksellinen teho ja kiinnostavuus perustuu myös siihen, että ei niinkään, että ne luettaisiin kaikki kuin vettä, vaan alusta loppuun, vaan otetaan muutama ja sitten vähän niin kuin, ahaa, joo, tämmöinen oivallus tässä.
Ja kyllä pitkään kantoi tämä, kun Erasmus Rotterdamilainen toimitti 1500-luvun alussa tämmöisen edition, josta tuli valtavan suosittu pelkästään hänen eläessään 3 vuosikymmenessä. Siitä otettiin yli 100 painosta. Ja siinä laitoksessa on selitykset samaan tapaan kuin myöhemmin sitten Lutherin laatimassa Suomessakin paljon luetussa vähäkatekismuksessa, että ensin on niin kuin Raamatun lause ja selkeän selitetään, että mitä se merkitsee, niin samalla tavalla rotterdamilainen kertoo aina, mitä se merkitsee. Ja näitä on sitten näitä rotterdamilaisen niin kuin tulkintoja myös tässä Arto Kivimäen uudessa suomennoksessa. No sitten hei, kun Katon opetukset oli tarkoitettu oppilaan ensimmäiseksi koulukirjaksi ja sen käyttö, roomalaisissa alkeiskoulussa yleistyi viimeistään 300-luvulla ja sitten keskiajalla jatketaan sitä, niin miten Suomi? Milloin nämä Katon opetukset tuli Suomeen? Onko tästä jotain historiallista dokumenttia?
Eikö ne tullut viime vuoden lopulla?
Niin suomeksi, kyllä. No siis vanhin niin kuin kiistaton todiste, että näitä on käytetty, on 1500-luvulta. On semmoinen, itse se on alun perin ollut messukirja, jonka sitten marginaaliin on kirjoitettu näitä 3 tämmöistä lausetta täältä, varmaankin koulussa, että se on ollut pergamentin uusiokäyttöä 1500-luvulla.
Joo.
Mutta voidaan niin kuin tavallaan olettaa, että varmaan 1200-luvulla, jolloin jonkinnäköinen koulutoiminta vähitellen siellä Turun katedraalikupeessa alkoi, niin epäilemättä nämä on olleet käytössä, mutta tämä nyt on vaan tämmöinen päätelmä, mutta siitä asti. Ja sittenhän niitä käytetään Turun Akatemiaa varten, painetaan omia niin kuin painoksia näistä, muistaakseni Saksassa ja sitten myös ihan Turussa, kun Turussa on oma kirjapainos 1600-luvulla Akatemialla, niin näitä julkaistaan. Ja nämä pysyy käytössä sitten latinan opetuksessa. Ja mä en ole itse löytänyt sellaista tutkimusta, joka niin kuin näiden ihan myöhäisemmät vaiheet selvittäisi. Mä luulen, että nämä pysyvät 1700-luvulla selvästi, näitä käytetään vielä. Ja sitten mulla on vaikutelma, että 1800-luvulla nämä vähitellen haipuisi. Kun tulee klassismi, tulee tavallaan tämmöinen tieteellisempi antiikin tutkimus ja alkaa tulla vähitellen muita, niin kuin latinan oppikirjoja ja muita,
joo,
niin sitten nämä varmaan jää pois. Mutta sinne niin kuin uuden ajan ekona vuosisatoina nämä on tosi vahvasti vielä ja myös Suomessa kouluissa.
No mitä sitten? Isäni kävi tosiaan Turun klassillisen lyseon ja tiesi näitä Katon vanhemman sanontoja, niin miten pitkään tätä kouluissa Suomessa näitä opetuksia on niin kuin käytetty vielä suomalaisessa koulujärjestelmässä? Onko ne vaan sitten jotain erikoiskouluja, joissa voi ottaa latinan aika varhaisessa vaiheessa ja siinä kaikki?
Joo, just näinhän se on. Siis totta kai se on muuttunut nyt viimeisen parin 30 vuoden sisällä niin kuin vielä radikaalimmin sitten, mutta Et eihän näitä nyt enää ole Suomessa latinaa peruskoulussa voi lukea enää kuin muutamassa kaupungissa, että muutamassa koulussa, että onhan se tietysti mennyt vähän pois muodista. Mutta mulla on sellainen käsitys, että ei vielä enää 1900-luvulla katon sanontoja nyt sinänsä, se on ollut sitten opettajan
niin,
omasta
kiinni.
Harrastuksesta Joo. kiinni, että ne tosiaan on ollut sitten, siellä on luettu vähän niin kuin eri juttuja, että ne on ollut sitten näitä Cornelius Nepposta ja sitten siitä lähdetty sitten Kikeroa ja Keessari miettimään.
Kikeroa ja Seneca ja niin edelleen. Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkösessä suora lähetys, niin aiheena antiikin roomalainen katon vanhempi ja hänen elämänohjeensa, jotka kantoivat kauas keskiajalle ja ihan uuden ajan alkuun. Keskustelemassa Ville Vuolanto sekä Jaakko Tahkokallio, Jakke Holvas juontaa. Puhutaan sitten tästä ihmisestä, katon vanhemmasta tai hänen roolistaan tässä kirjassa, kun tämä itse kirja on niin kuin tekijyyden kannalta kaikkea muuta kuin selkeä. Hmm. Tätä voisi ehkä lähteä miettimään siitä ristiriidasta käsin, että katon vanhempi oli tosiaan valtiomies, joka eli 200-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Ja sitten viimeisimpien tutkimusten mukaan tämä katon opetuksia on tehtykin 100- tai 200-luvulla jälkeen ajanlaskun alun. No, kuollut mies ei kirjoita kirjaa, mutta miten te selitätte tämän?
Onhan se, kuollut mieskin, tietysti hänen tekstejään on voinut säilyä, ja kyllähän katon tekstejä on säilynyt, mutta itse asiassa me itse asiassa näistä itse sentence, tai näistä katon sanonnoista, niin jos mä nyt olen oikein ymmärrän, niin yhtä ainutta ei pystytä niin kuin varmuudella niin kuin suoraan katoon niin kuin jäljittämään. Eli siinä mielessä me ei tiedetä, tosin osa näistä niin kuin sopisi hyvin hänelle, mutta sitten taas aika moni muu, joissa taas on näitä niin kuin, voisiko sanoa kreikkalaisia hyveitä enemmän, tai stoalaisia hyveitä oikeasti, ne ei sitten niin taas sitten sovi oikein katon ajatteluun, joka oli kuitenkin tämmöinen arkikonservatiivi roomalainen, joka ei sitten niin kuin kauheasti kreikkalaisesta filosofiasta niin kuin perustanut.
Mutta tämä ei kuitenkaan koskaan teidän tutkijoiden keskuudessa mennyt siihen niin, että tämä on väärennös. Että sellaisen keskusteluun ei mennä, että lähdetään vain siitä niin, että tässä on hieno kokoelma ja oletetaanpa nyt, että se on tämän tekemä.
Joo, tuo oli hyvä kysymys. Hyvä täsmennys. Ei tosiaankaan tämän kohdalla puhuta väärennyksestä. Tämä on niin kuin tämmöistä erittäin tyypillistä niin kuin antiikin ja miksei keskiajankin kirjallisuudessa, että niin kuin tekstit vaan kulkee jonkun nimissä, Joo. eikä kukaan ota siitä niin kuin mitään pulttia.
Joo. Luonne, että 1600-luvulla niin tästä jonkin verran kirjoiteltiin. Joo. Silloin tämä oli niin kuin jossain määrin muistaakseni 1600-luvun. Mutta ei sit niinku tää aitous ehkä niin. tapetilla, mutta ei tavallaan niin. ei se on niinku
se on niinku väärennys.
Ei siinä ole semmoinen oppinut kysymys siitä, että mihin tää. Tässähän on myös paljon just katoa myöhempää sisältöä, viitteitä just Seneca ja Sallustiuksia ja tämmöisiä, jotka niin. Näkyy näissä näissä pätkissä.
Niin, jotka sitten elivät katon jälkeen, jälkeen. Joo. Ja siitä voi sitten jo vähän hämmästellä, että just piti kysyä siitä, että näkyykö näissä opetuksia muiden antiikin puhujien tai lausujien tyyliä, niin ilmeisesti Seneca oli yksi.
Joo, tässä näkyy aika hyvin se perusporukka, eli runoilijoista Vergilius, Horatius, Ovidius ja prosaisteista sitten Kikero, Sallustius Joo. ja Seneca. Et ne on niinku oikeastaan ne, jotka antiikin aikana niitä luetaan, ja Ville tietää enemmän siitä kurrikulumista, mutta jotka sitten varsinkin keskiajalla, kun vakiintuu sitten tämmöinen keskiajan latinakurrikulum, mistä teksteistä opetellaan tämmöinen hyvä latinan taito.
Joo.
Sieltä 800-900-luvulta alkaen on just ne samat tekstit. Lukanus on ainoa, joka siitä puuttuu. Nämä ihan täsmälleen se, että tämä on ihan kuin mahtava johdanto tietyllä niin. tavalla siihen vähän korkeampaan oppimäärään.
Kyllähän se myöhäisantiikissa se sama porukkahan siellä. Se, mikä tästä nyt selvästi puuttuu, on historioitsijat, että tässä ei niin kuin, ja myös niin kuin Keessar, no se tavallaan voi.
No Sallustius on.
No joo, niin. Mut. No niin, Sallustius, joo. Niin. Mutta ne on ehkä sitten myöhäisempiä takitukset, ja hopea latinaa tavallaan ei se ole niin, kuin niin hienoa.
Joo.
tämähän on jännittävää, tämä latinankielisen kirjallisuuden niin kuin traditio, kun tässä liittyy tämmöisiä arvoasetelmia, että tavallaan, niin kuin, jos nyt vähän liottelee, niin Kikerohan ei voi tehdä virhettä latinassa, koska latinan kieli on konstruoitu Kikeron pohjalta. Se on rakennettu sen pohjalta. Määritelmästä Kikero ei voi tehdä virhettä. Tosin hänkin on tehnyt virheitä niin kuin yksityiskirjeissään, mutta siitä ei puhuta. Että tämä on vähän omituista, mutta siinä mielessä näin semmoisen kiinnostavan laskelman, että latinankielisestä kirjallisuudesta, meille säilyneestä latinankielisestä kirjallisuudesta antiikista on peräisin, oliko se nyt 0,5 promillea, siitä latinankielisestä tekstimassasta.
Joka on ollut. Ihan tosi.
Ja se on niin kuin, kaikki on sitten keskiaikaa kuitenkin aika paljon enemmän säilynyt ja aika paljon enemmän kirjoittajia. Ja
joo.
niin tämä on aika siis niin kuin pieniin puristettu tämä, mitä sieltä on niin kuin jäänyt meille. Ja siinäkin mielessä tietysti näin historioitsijana on kiinnostavaa aatehistorian kannalta tietysti jo itsessään se, että tämmöinen kokoelma on säilynyt tähän. Se on itse asiassa se tapa, millä mä ensimmäisen kerran luin tämän läpi, tämän kokoelman itse niin kuin myöhäisantiikkiin niin kuin keskittyneenä arjen historioitsena.
Joo.
Niin kuin miettinyt tätä sitten.
Näin sanoi Ville Vuolanto. Tosiaan Katon opetukset kokoelman maailmankuva, sehän on siis aika maallinen ja kuitenkin sitä sitten käytettiin opetuksessa vielä kristillisenä aikana. Munkit ihailivat sitä ja kopioivat. Miten tämä selittyy?
No ei siinä, se ristiriita ei ole tavallaan niin iso, että tietyllä tavalla se keskiajan niin kuin moraalinen ajattelu, siihen tuli ikään kuin uusi kerros, tämmöinen kristillisen moraalin kerros, mutta se piti aika hyvin, se oli aika samansuuntainen kuin tämä antiikin hyve ajattelu perinne, että keskiajalla oli sellaista, semmoisia vähän niin kuin ääriajattelijoita tavallaan, joiden mielestä tämmöisellä maallisella moraalilla ei ole mitään merkitystä, kun pitää vaan keskittyä niin kuin tuohon tuonpuoleiseen elämään, mutta ne oli tietynlainen vähemmistö, koska tämmöinen, että keskitytään vaan siihen toiseen maailmaan, sopii oikeastaan vain niille, jotka elää luostarissa ja tavallaan pyrkii irtaantumaan tästä maailmasta kokonaan, mutta eihän suurin osa ihmisistä elänyt keskiajalla luostarissa, eikä edes kirkkomiehistä, vaan nehän oli niin sanottua sekulaaripapistoa, eli maallista papistoa siinä mielessä, että ne oli katedraaleissa, seurakunnissa, erilaisissa pappiskollegioissa ja muissa. Ja tavallaan myös se koulutus, mitä nämä papit kävi, niin se tähtäisi tämmöiseen sekulaariin, maailmassa toimivaan elämään, missä se pätee ihan nämä samat vallan ja sosiaalisen elämän ja etiikan ja kaikki nämä säännöt. Eli ei se ollut semmoinen niin kuin ristiriita, että jos tämä katedraalikoulut, mistä tätä käytettiin varsinkin 900-1100-luvulla, niin ne nimenomaan valmensi ihmisiä, sanotaanko tämmöisiin byrokraattisiin, hallinnollisiin tehtäviin. Että sieltä tuli piispoja, sieltä tuli piispan kanslisteja, ja sieltä tuli kreivien kirjureita, niiden kappalaisia. Keskellä oli valtava määrä tätä kirkollisesti koulutettua jengiä, joiden päätehtävä tietysti oli hallintomies, ne oli miehiä, joo, kaikki tietty. Niin tämä tavallaan sopii, ne toimi politiikassa, kirkollisessa politiikassa ja maallisessa politiikassa. Ja tämä antiikin niin kuin tämmöinen poliitikkojen koulutusskeema, minkä osa tämä on, niin se sopii ihan hyvin siihen, että tavallaan näiden samojen hyveiden pohjalta on ihan hyvä toimia silloin, kun toimitaan maailmassa ja paljolti toimitaan maailmassa. Niin se tavallaan sitten se munkkien koulutus ja semmoinen, että ei ollenkaan välitetä siitä, mitä nämä maalliset hyvät on, niin se on sitten kuitenkin pikkasen niin kuin vähemmistö, joka äänekäs vähemmistö välillä keskellä, että ne kirjoittaa paljon ja niillä on kovia argumentteja oma asiansa puolesta, mutta jos mietitään sitä koulutuksen massaa ja niin, mihin ihmiset päätyy, niin se ei ole niin erilainen sitten joka suhteessa kuin se antiikin koulutetun ihmisen.
Mietin vielä sitä niin, että voisihan se olla tällä, että jos Katon opetukset peräänkuuluttaa tyyliin kärsivällisyyttä, niin sehän sopii vähän mihin vaan, mutta olisiko sitten jotain sellaista antiikin tekstejä, jota ei olisi sitten opetettu enää keskiajalla, jossa puhutaan vaikka useista jumalista ja niin edelleen, että se ei sitten olisi passannut. Että tämä kuitenkin sattuu osumaan johonkin hyvään saumaan.
Joo, siis tässä varmaan just taustalla aika paljon se, että tässä on kuitenkin, tämä on niinku tämmöistä stoalaista opetusta tavallaan, joka sekin niinku on vielä kallellaan siihen, just sen arjen elämään, siihen siellä siinä julkisessa elämässä toimiseen. Eli tässähän ei ole, no toki voidaan miettiä, että onko tästä jossain vaiheessa vähän niin kuin tippunut jotain pois, mutta siis tässähän ei niin kuin uskonnollisesta elämästä niin kuin oikeastaan sanota mitään. Puhutaan jumalista hyvin tai jumalasta. Siis
niin,
on,
yksikössä tähän, muuten vielä, joo. Niin, siis onko tässä, se muutettu keskellä?
No, siitähän, mä muistan, oliko se tässä Kivimäen loppupuheessa vai jossain muualta, kun mä luin, mutta kyllä tässä on sellaisia yksittäisiä sanoja, joissa näkee myös käsikirjoitustraditiossa on niin kuin eroja, että joissakin on muutettu jumalasanaa yksikköön monikosta, mutta ne on hyvin pieniä ne muutokset. teokset.
Joo, siis just kannattaa muistaa, että keskellä kuitenkin käytti myös vaikka Ovidiuksen metamorfoseja koulussa, mikä on täynnä niitä jumalia, tai Vergiliuksen
Eneas,
sekin on aika täynnä. Ja tietyllä tavalla sitten, kun se oli mennyt se uskontojen konflikti ohi, sanotaan 600-700-800-luvulla, ei enää kukaan oikeasti ollut huolissaan, että alettaisiin palvoa jotain Jupiteria jossain Ranskassa, niin sen jälkeen sitten nämä tuli takaisin nämä tekstit, kun ne oli niin kuin riittävän kaukasta, ja tässä on nämä virheet, mutta me tiedetään nämä, ja oppineet ihmiset voi ihan rauhassa näitä niin kuin harrastaa. Ne oli, se oli yllättävän suvaitsi, niin kuin tavallaan sietokyky tälle oli yllättävän korkea.
Nyt alkaa tulla se, että niin kuin joku sanoi, että keskiaika ei ollut pimeä, ja keskiaika oli valoisa.
Kyllä.
Että tässä
erään,
se näkee.
Eräät on väittänyt.
Niin mä oon kirjoittanut siitä joku kirja.
Niin esimerkiksi. Mutta toihan on kanssa kiinnostavaa, että tai siis on helposti unohtuu, että kristinusko on kuitenkin on antiikkinen uskonto, että se puhuu niillä käsitteillä, millä antiikin, itse asiassa filosofia aika pitkälle käsi, ne on sieltä peräisin. Ja sitten jos me niin kuin jätetään pois sieltä just sen polyteismi, niin aika hyvin se sitten sopii. Ja sitten kun tässä otetaan se hyvä etiikan jatkumo, niin ei siinäkään sitten ole sen niin kuin kummempaa tavallaan. Että ne on ne samat hyveetkin, siis tämä viisaus, rohkeus, kohtuus ja oikeamielisyys, jotka sitten keskiajalla kuitenkin oli.
Ja sitten tulee uudestaan vielä, tulee Tuomas Akvinolainen ja Aristoteles-reseptio, tai oikeastaan 1100-luvun lopulla alkaa, niin sittenhän nämä koko tämä hyveettinen aristotelinen skeema tuodaan niin kuin ihan täydellä voimalla ja integroidaan niin kuin totaalisesti siihen niin kuin katoliseen teologiaan. Että.
Näin sanoi Jaakko Tahkokallio. Hei, otetaan yksi hiukan tutummalta tuntuva yhtymäkohta. No niin kuin musiikin kautta välillisesti. Carmina Burana tiedetään säveltäjä Karl Orffin yhteydestä 1900-luvun alkupuolelta ja sitten viime vuosikymmenten tämmöisenä dramaattisena elokuvamusiikkina lähinnä. Mutta siinä on taustalla keskiaikainen Benedikt Beyernin luostarista löydetty tämmöinen käsikirjoitus, joka tunnetaan nimellä Carmina Burana. Mites nämä katon opetukset liittyy Carmina Buranaan?
Siis tässä on sattuva, vaikka mä oonkin antiikin tutkija, niin mä tässä just viime vuonna luennoin tuolla Tampereella Carmina Buranaa ja törmäsin myös tähän just sattumalta, otin tämän esille tämän yhden näistä Carmina Buranan biiseistä tai teksteistä. 1230 tämä sulle on ajoitettu, jossa niinku suoraan sitten siterataan katoa. Yksi näistä lyhyistä sentensseistä itse asiassa, ambula cum bonis, kulje hyveellisten tai hyvien kanssa, niin kuin tämmöinen ilman mitään sarvia hampaita, niin kuin tällä lailla sitä käytetään. Siellä on kyllä toinenkin sitten, missä katoa viitataan niin kuin hyvänä opettajana, jos haluaa niin kuin päästä pulmatilanteesta, niin kuin itse aiheutetusta ongelmista, niin kuin koira veräjästä, niin katoa kannattaa käyttää hyväksi. Okay. Mutta siis Carmina Buranassa muuten siis tämä niin kuin tämä myös sitten niin kuin laajemmin, siellähän on tärkeää se fortuna fatum, siis tämmöinen kohtalo, mikä määrää ihmisen kulkua maailmassa, niin se on aika voimakkaasti läsnä myös tässä Dicta Catonis -kokoelmassa, näissä sanonnoissa. Eli tavallaan se niin kuin elää siellä se, mikä tietysti on ihan luonnollista, koska se Carmina Burana -kokoelma on tavallaan sen keskiajan oppineen väestön niin kuin, tai opiskelijoiden ja opettajien runoutta tai lauluja.
Joo, ne oli tällaisia valtavia opiskelijoita, jotka jotain vagantteja, jotka loi sitten tätä vaganttirunoutta, sellaisiin tämä kuuluu.
Vaganttihan on hauska sana, kun se vaan tarkoittaa, että joku vaeltelee.
Niin, se on vähän myyttisiä osittain jopa, mutta siis siellä just 1100-luvulla, kun syntyi tämmöinen opiskelijakulttuuri, että syntyi semmoinen ilmiö, että tiettyihin katedraalikouluihin ja sitten yliopistoihin tultiin ympäri Eurooppaa, Pohjois-Ranskaa etenkin, syntyi tämmöinen se opiskelijavaihto tavallaan, opiskelijaliikkuvuus, ja ne muodosti sitten semmoisia omia yhteisöjä, ja jotkut vaihtoi yliopistoa, opiskeltiin Bolognassa ja Pariisissa, tai vaikka Launin katedraalikoulussa, niin sitten syntyi tämmöinen oppineiston oma kulttuuri. Ja kun ne oli tietysti lukenut siellä alkeiskurssilla nämä katon sentenssit, niin se oli taas sitä niiden kaikkien oppineiston jakamaa kirjallista traditiota, johon oli kiva tavalla intertekstuaalisesti sitten viitata, ja se niin kuin toimi semmoisena viittauksena, kaikki ymmärtää tämän, niin sitä kautta se tulee. Siinä Carmina Buranassahan on niin kuin just sitä runoutta, niin kuin Ville sanoi, jota tämä oppineisto siinä 1100-luvulla ja 1200-luvun alussa alusta tuotti.
Sen se on muuten jännä tosiaan, että siellä on tämä kulje kunnollisten kanssa. Se ei ole läheskään niin dramaattinen tällaisena ajatuksena kuin miltä se melodia kuulostaa siinä laulussa. Semmoinen vielä tästä Fortunasta, kun Ville Vuolanto mainitsi, joka sitä Arto Kivimäki kääntänyt kohtaloksi. Ja siinäkin tulee vähän mieleen nykykulttuuri, että lähes jokaisessa amerikkalaisessa elokuvassa, jos vähänkin filosofoidaan, niin se ajatus on se, että ota kohtalo omiin käsiisi, että kuitenkin niin sitten loppupeleissä itse valitset. No, Kato vanhemmalla ja muutenkin antiikissa kohtalosta ajateltiin oikeastaan just päinvastoin. Pystyttekö te näkemään selittämään mitenkään sitä, että mikä siinä oli mieli, että se ei ollut kuitenkaan usko. Siinä ei ole kyse varmaan mistään varsinaista uskosta, vaan luottamuksesta ja siitä, että asiat toteutuu tietyllä määrätyllä tavalla, vai miten se menee?
Jumalat säätävät ihmisten maailmaan, tai sitten kristinuskossa tietysti Jumala, mutta kyllähän tämä on siis se perinteinen ajatus, ja siis siihen tietysti liittyy itse asiassa katolle, tai siis oikealle historialliselle katolle keskeinen hyvyys, tämä pietaas, että tehdään niin kuin toimitaan velvollisuuden tuntoisesti, siis tähän usein käännetään hurskaudeksi. Velvollisuuden tunto Jumalaa kohtaan hän on hurskautta. Joo. Niin jos sä toimit niin kuin tällä lailla niin kuin hurskaasti Jumalia kohtaan, niin Jumalakin saattaa toimia sun suhteen, niin kuin antaa sulle niin kuin armonsa. Ja ehkä sillä lailla voi jollakin lailla niin kuin vaikuttaa, mutta muuten tavallaan tämä ihminen on kohtalon ja fortuunan armoilla.
Mutta eikö se ole niin, että ihminen ei kuitenkaan luovuta, koska ihminen tiedä sitä kohtelua?
No niin.
Ei ole mitään, mitä luovuttaa, kun ei tiedä sitä.
Mutta näissä lauseissa, mitkä tässä on, niin näissä on aika pragmaattinen. Tietyllä tavalla siinä toistuu tämä, että ne olosuhteet, mitä ei voi muuttaa, ne pitää hyväksyä ja tavallaan filosofin tyyneydellä sietää. Joo. Ja myös on aika monia, joissa todetaan, niin kuin, että pitää miettiä, että mihin voimiaan tuhlaa. Tavallaan valitse taistelusi, että älä niin kuin kuluta itseasiassa loppuun sellaista asioiden äärelle, että kuitenkaan voi tehdä mitään. Että se on aika semmoinen tietyllä tavalla tässä ainakin tässä tekstissä aika pragmaattinen se kohtalo hyväksyntä siinä, että sitten kun
ei siinä mitään myyttistä ole siinä mielessä. Kanava Yle Radio 1 ja ohjelma on Kulttuuri 1, Jakke Holvas juontaa antiikin roomalaisen arvomaailman kantavuutta arvioimassa Ville Vuolanto sekä Jaakko Tahkokallio. Mennään sitten itse henkilön katoon. Tässä on ihan tyhmä kysymys vielä alkuun, että jos on tämä kato vanhempi, niin kuka puolestaan oli kato nuorempi?
Joo, siis kato nuorempi on tämän vanhemman, oliko se nyt pojan poika, kato Utikeensis, joka sai lisänimensä siitä, että hän oli tämmöinen vakaumuksellinen tasavaltalainen ja nousi sitten taistelemaan keessaria vastaan itse asiassa, kun oli 46 taistelussa.
Eli siis varmaan aivan erilainen sitten kuin isoisänsä.
No, sanotaan, että meillä ei ole säilynyt Kato Utikeenselta mitään tekstejä, ellei sitten. Jotkuthan ajattelevat, että tämä kokoelma olisi itse asiassa hänen tekstinsä. Ja sen takia, siis me tiedetään se vähän, mitä me tunnetaan Kato Utikeenselta, tämän nuoremman Katon ajattelusta, niin se on niin kuin stoalaista. Ja hän on tuntenut hyvin, hyvin paljon niin kuin kreikkalaista filosofiaa, kreikkalaista ajattelua.
Nyt laitan saman tien vinkin tuottajalle, joka tekee otsikon, että älä laita otsikko, että kato vanhempi olikin kato nuorempi.
Joo, ei.
Ei sitä. Mutta siitä ollaan siis varmoja kuitenkin, että aikoinaan vuosina 234 ja siitä vuoteen 149 ennen ajalaskua alkua eli tällainen Marcus Porcius Kato vanhempi, joka eli peräti 80-vuotiaaksi silloin aikana, jolloin Rooman valtakunta kasvoi mahtavaksi suurvallaksi. No millainen henkilö hän oli? Yhden anekdootin luin, että tyytyi niin yksinkertaiseen elämäntapaan, että ajeli vain yhdellä hevosella, joka oli sitä paitsi ruuna.
Joo,
Mitä hänestä tiedetään?
No hänestä tiedetään valtava määrä anekdootteja, jossa korostetaan sitä, miten hän oli järkyttävän vanhanaikainen, konservatiivinen ja kuinka hän kunnioitti niin kuin tämmöisiä vanhan kansan tapoja, niin kuin roomalaiset sanoo, mos majorum, eli tosiaankin tämmöiset esi-isien tavat. Ja että hän olisi ollut kovin tiukka siis sekä poliittisen vastustajan kohtaan että myös perheväkeään kohtaan sekä vaimoaan, lapsiaan että erityisesti orjan kohtaan ja sai siitä sitten maineen. Tosin, ja että hän rakasti maalaiselämää, joo, ja kaalia. Sekin tiedetään, että hän rakasti kaalia. Ehkä en rupea nyt kertomaan, mihin kaikkeen kaali kelpaa, mutta jos satut olemaan kipeä, niin kaalia.
Niin sillä voi valmistautua, oliko se juominkeihin ja mitä kaikkea?
Joo, ennen juominkeja, juominkeen jälkeen ja kuumeeseen ja virtsatietulehdukseen ja mitä näitä on.
Kaali parantaa kaiken. Ja sitten on tämä kuuluisa lausahdus, keterum censeo Carthaginem esse delendam. Muuten olen sitä mieltä, että Karthago on hävitettävä. Minkä takia katotahto, että Karthago pitää hävittää?
Joo, no ehkä taustalla on hänen epäluuloisuutensa kaikkia ei-roomalaista kohtaan, mutta niin kuin ihan konkreettisesti tiedetään, että Cato nähtävästi kävi siis roomalaisen lähetystön mukana siis jo vanhana miehenä, 80-vuotiaana, melkein 152 EKR tuolla Karthagossa ja kauhistui sitä, miten rikas se on ja ajatteli, että tästä tulee vielä Roomalle ongelmia. Cato oli itse toisessa puunilaissodassa sotilaana tai upseerina, siis ihan siinä 200-luvun lopussa EKR. Eli se elämässä melkein 50, tai oikeastaan 50 vuotta aikaisemmin.
Joo.
Ja oli niinku voittamassa ja silloin ajatus oli se, että karthagolaisuhka oli ikuiseksi ajoiksi ohitse roomalaisille, mutta sitten Cato itse oli sitä mieltä, että ei tästä, nehän vielä pesee meidät, jos me ei puututa tähän, ja sen takia hän sitten tarinan mukaan jokaisen puheensa sitten tämän jälkeen lopetti, että niin muuten olisi syytä tuhota Karthago. Ja niinhän siinä kävi siis itse asiassa samana vuonna, kun Cato kuoli 149, niin EKR, niin samana vuonna syttyi sitten kolmas puunilaissota, syttyi kolmas puunilaissota, jonka kesti pari-kolme vuotta, ja seurauksena oli sitten se, että se kaupunki kyllä sitten tuhottiin perinpohjasti. Tosin siellä olisi aika moni poliitikko kääntynyt haudossaan, jos olisi tiennyt sen, että Rooman keisarikaudella Karthago oli, no vähän laskutavasta liippuen, mutta sanotaan, että vaikka se oli uudelleen niin kuin Rooman valtakunnan neljänneksi tärkein tai rikkain kaupunki sitten lähes antiikissa, erittäin tärkeä keskus.
Eli se oli tavallaan sinne koko valtakunnalle jopa vähän itsetuhosta.
Joo, se oli huono politiikkaa tavallaan, mutta mistäpä sitä aina tietää.
No mitä sitten, kun Catoa sanotaan tosiaan vanha roomalaiseksi? Arto Kivimäki sanoi tuossa jälkisanossa, että vanha roomalaisten jälkeen tuli avarakatseisempaa ajattelua. Niin tulkitsen tätä vähän niin, että Cato oli jossain merkityksessä kapea katseinen vai mitä se vanha-aikaisuus hänellä oli? Miten tämä tulkitaan?
No se on kai tämä kreikkalaisen kulttuurin tulo Roomaan, eli kun Rooma laajenee hyvin nopeasti tässä vaiheessa, vallottaa Kreikan. Ja sitten roomalaisille ei oikein ole mitään omaa kirjallista perinnettä. Et niillä ei oikein ole mitään semmoisia tekstejä tai oppineisuuden perinnettä, mutta kreikkalaisilla on hienot alkaen Homeroksesta ja sitten niillä on kaikki nämä filosofit. Ja siinä, myös siinä aikana, kun ne vallottaa, se on tietysti näiden Aristoteleen ja näiden suurien filosofien jälkeen, niin siellä on hyvin elävät nämä filosofikoulut ja tämmöiset perinteet. Ja roomalaiset alkaa sitten kovasti niitä harrastaa, aletaan tuoda kreikkalaisia runomittoja, ottaa latinan kielen ja niin kuin rakentaa latinan kielelle tämmöistä omaa kirjallista kulttuuria sen kreikkalaisen mallin mukaan. Ja se on sitten joidenkin mielestä, siinä on hyvin semmoinen epäambivalentti suhde siihen, että ne on toisaalta tämmöisiä hienompia kuin me, sivistyneempiä, sofistikoituneempia, mutta toisaalta ne on vähän tämmöisiä feminiinisiä ja epäilyttäviä ja ehkä epärehellisiä ja tämmöinen, mikä aika monesti on, kun joku vähän niin kuin sivistyneempi kulttuuri ja vähän alkukantaisempi kulttuuri, sen alkaa omaksua se ikään kuin vähemmän kehittyneemmältä, niin tulee tämmöinen asetelma. Ja siinä sitten se Cato niin kuin vastusti sit ilmeisesti se, mitä me nyt tiedetään, niin tämmöistä, että ei tätä kreikkalaista hapatusta ja tämmöistä tapojen pehmentymistä ja liiallista tämmöistä jotenkin naismaisuutta sitten niiden tämmöiseen hyvin maskuliiniseen soturi- ja kulttuuriin, niin sitten tulisi.
Eli vanharoomalaisena oli tosiaan tällainen Kivimäenkin mukaan niin kuin teatteri oli hänelle turhanpäiväistä teeskentelyä ja olevinaan olemista ja kaikkea ulkomaista hän vastusti, varsinkin kreikkalaisia filosofikouluja, niin kuin tosiaan sanoit tässä. Mutta kuitenkin sitten siellä on se kärsivällisyys, huolellisuus, oikeudenmukaisuus, kai tämmöisiä hienoja arvoja, niin tässä nyt ei tiedä, että oliko hän änkyrä, setämies, nykytermein, Vai olikohan sitten kuitenkin tämmöinen hienostunut, lukenut tyyppi? Vai sekä että?
Sekä että. Ehkä tämmöiset kategoriat nyt on vähän niin kuin meidän pään sisällä. Että kyllähän
niin se voi olla.
Kato, ilman muuta oli lukenut henkilö ja vaikka hän vastusti kaikkia kreikkalaisuutta, niin vähän näistä kerrotaan ainakin, että hän vanhoilla päivillään opiskeli sitten kreikan kielen aivan täydellisesti ja myöskin tunsi koko tämän kreikkalaisen kanonin niin kuin kirjallisuuden niin kuin kaikki piirteet. Ja
luki salaa.
Varmaan aluksi luki salaa. Itse asiassa, jos tarkkoja ollaan, niin se tarina kertoo, että hän tosiaan vasta vanhoilla päivillä, mutta jos esimerkiksi lukee tätä Pau Castrénin kääntämää Herrasmies maanviljelijän käsikirjaa, niin tässä kyllä niin kuin näkyy hyvin tyylikästä sanankäyttöä ja kreikkalaisiakin vaikutteita, että ei se ihan sitten, että hänestä, jos kenestä, niin Kato vanhemmasta on tehty kuitenkin tämmöisen nimenomaan tämmöisen vanha roomalaisen tai tämmöisen niin kuin vähän semmoinen tavoittamattoman roomalaisen ideaali, niin kuin semmoinen, että se, tai varmaan oikeasti hän ei koskaan ollut, mutta johon liittyy just tämä. Niin tämä itse asiassa toi Jaakko puhui jo tuossa aikaisemmin tästä hänen niin kuin ankaruudesta. Tai tämän gravitas hyvehän on tämmöinen roomalainen hyve, johon liittyy tämmöinen tiukkuus ja ankaruus ja semmoinen vakava mielisyys. Niin tämä katovanhempi oli just tämä gravitas hyveen henkilöitymä, joka tietysti kuuluu nyt sitten, kun puhutaan tästä koulutuksesta ja kasvatuksesta, niin siihen liittyy aika paljon se, että tarvittiin esikuvia, esikuvallisia hahmoja ja Kato vanhempi oli sitten tämmöinen esikuva juuri tämän tyyppisille hyveellisyydelle.
Kerrotaan muuten tässä näin, kun mainitsit tuon, että nyt siis puhutaan Katon opetuksista, mutta se ei ole ensimmäinen katokäännös, vaan tämä tilanhoito-opas, tämä De Agricultura on ensimmäinen. Ja suomeksi Paavo Castrénin selityksin varustettuna käännöksenä julkaistu Herrasmies maanviljelijän käsikirja, josta sanotaan, että se on ainoa kokonaan säilynyt kirja häneltä ja myös vanhin säilynyt latinaksi kirjoitettu proosateos, että siinäkin on tutustumista. Semmoinen tuli vaan mieleen, että kun Katon opetuksissa on tällainen, että toimi miehuullisesti virtute utere, niin myös Aristoteles puhui miehullisuudesta yhtenä hyvänä, mutta nythän se on vähän tällainen sukupuoleen koodattu nykyään. Voiko tämä jotenkin vetää kuiville, että mitä, onko siinä jotain sellaista sisältöä, joka kantaisi yhä?
No siis mun mielestä tämmöinen naisvihamielisyys nyt on se niin kuin, oikeastaan se ainoa tosi iso semmoinen epämiellyttävä piirre tässä antiikin eettisessä ajattelussa, että siinä niin kuin tämmöinen positiivinen hyveellinen voima yhdistetään aika vahvasti miehiin. Joo. Ja se ehkä sieltä kannattaa niin kuin päivittää, että ei sille oikein. Niiden maailmankuva oli semmoinen, ajattelina, että miehet on niin kuin kykenevämpiä tämmöiseen vakavaan ja hyveelliseen ja järkevään toimintaan.
Joo, se on toi virtuus-sanahan on sinänsä kiinnostava sanana, kun se on synnyt sisäänsä sanan vir, eli mies. Ja se on siis nimenomaan, se miehuullisuus on ihan loistava käännös tälle näin.
Niin.
Mutta sitten taas nykykielissähän tämä...
Se on virtue, kunnollisuus ja rohkeus ja tällaista.
Niin, mutta nykykielissähän siitä on muodostunut sitten tästä samasta sanajalasta, sanarungosta, etymologisesta pohjasta on muodostunut ne ylipäänsä tätä hyvettä tarkoittavat sanat.
Joo.
Virtue, italiaksi ja niin edespäin, että tässä on tapahtunut jo tämmöistä aikamoista muutosta, mutta siellä on takana se mies, myös Kreikan arete on samalla lailla miehuuteen liittyvä asia. Mutta tämä oli niin kuin varmasti, tämä olisi ollut Kato vanhemmalle kyllä, niin kuin, tai olikin tietysti se juuri se oikea tapa elää miehenä. Siis, että.
Nyt on siis suomennettu Katon opetuksia. Kuuntelijoille sellainen tiedoksi vielä, että kirja ei ole ainoastaan lyhyiden sutkausten kokoelma, vaan kirjan on tosiaan suomentanut ja toimittanut Arto Kivimäki, joka on kirjoittanut jokaisen lyhyen opetuksen perään niin kuin oman kommenttinsa, jossa kytkee Katon ajatuksen keskiajan tulkintoihin ja sitten antiikin vastaaviin ajatuksiin. Otetaan vielä yhdet herkulliset opit Katolta, mitä nostaisitte tuosta Katon opetuksista, Jaakko Tahkokallio?
No jos vielä yksi alusta, niin älä anna voimiesi viedä, eli oikeastaan se on, älä tee päätöstä sen mukaan, mihin voimat riittäisi, vaan mikä on järkevää. Eli älä tee vaan siksi, että voit jotain, vaan mieti aina, kun jos käytät valtaa tai voimaa.
Ville Vuolanto.
No mä taas voisin sanoa, että mua selvästi vihättää nämä vähän töksähtelevät jutut. Tässä ei nyt ehkä niin suurta syvällisyyttä, mutta nämä on näitä lyhyissä sentensseissä on nämä. Ensin tulee libros lege, lue kirjoja. Ja sen jälkeen seuraava sentenssi on Que legeris memento, eli muista, mitä olet lukenut. Mikä on oikein hyvä niin kuin tämmöinen
ei mene ihan harakoille.
Niin, et ei se riitä, että sä luet kirjoja, pitäisi myös muistaa jotain.
Itse nostan pari täältä vielä, on tosiaan tämmöisiä, että jos eläessäsi haluat säilyttää mainesi kunniallisena, pidä mielesi erossa elämälle vahingollisista iloista. Ja näitä on muun muassa Erasmuksen mukaan herkuttelu ja huvittelu. Tämä on sitä askeesia, jota on siellä. Hei, semmoinen muuten jännä, mä kysyn vielä teiltä, kun täällä oli tällaiset oudot, kun leikin vanteella ja kaidan noppaa. Mm. No mistä tällainen jako tulee?
Joo, tämä onkin hauska, että nostat tämän esiin. Siis tässä niin kun mä oon tutkinut tätä lapsuuden historiaa jonkun verran, niin oikein innostuin. Mä en itse asiassa tiennytkään tätä. Siis tämä vannehan on siis meillä jäänyt ehkä leikivälineenä vähän sivuun, mutta se oli siis oikein semmoinen niin kuin lapsuuden, jos sanotaan nyt just näin 8-12, se tämän ikäisten lasten niin kuin se perusleikkiväline.
Joo.
Siis se on vanne, jota pyöritellään tiellä eteenpäin. Sitten tämä noppa, arpa, niin se taas oli, no se ei liittynyt lapsiin sinänsä, mutta alkoi jo lapsesta ikivanhoihin, pelattiin noppapelejä. Joo. Valtavasti noppapelejä. Joo. Lyötiin vetoa.
Uhkapeliä.
Ja sen takia sitä pitää varoa.
Mutta
sitä ei voinut kieltää, koska se oli niin, piti varoa.
Vanteella säilyy säädöllisenä nopalla, mennään uhkapelin kurimukseen. Suunnilleen siihen suuntaan, hei, suuri kiitos keskustelusta. Ville Vuolanto sekä Jaakko Tahkokallio. Ja tietoa Kulttuuri Ykkönen ohjelmasta. Tätä ohjelmaa tuottaa Olli Kangassalo. Äänitarkkailijana toimi tänään Susan Grönholm ja ohjelman juonsi minä, Jakke Holvas. Tämä lähetys löytyy puolen tunnin kuluttua Yle Areenasta. Huomenna tiistaina Pia-Maria Lehtola käsittelee tyystin toista asiaa, neuleita ja kutomista, suomalaisen käsityön uusimpia vaiheita. Yhtenä teemana on muun muassa se, että miten kaupungistuminen ja maaseudun käsityöperinteet, miten ne sopivat yhteen. Oikein mukavaa maanantai jatkoa nyt Yle Radio 1 seurassa. Hei hei!